Kan bi puntu eta hemen ez da ezer gertatu. Hori da Katakraken Iruñean arratsaldeko 7etan aurkeztera dijoazen liburua, gizartearen aurrean aurkeztu ere Pamielak argitaratutako liburua eta Joserra Senar kazetariak idatzi duena. Joserra, arratsalde on deizula.
Bai, arratsalde on.
Iaia historia den Nafarroako gutxaren gertakariak jasotzen dituen liburua da. Aitortu behar dizut, ez du dala liburukotea ikusi, oraindik ere hurbiletik ez dut ikusi, beraz irakurri ere ez, baina zure laguntzarekin aletuko didazu. Barruan zer dagoen? Liburu bueno, mardula dela jakin badakit eta idaztea asko kostatu zaizuna?
Bai, bueno, baitaren nabarmendu nahiko nuke esan beharra dagoelako, liburu hau egiteko abia puntua eta eskaintza Pamielak argitaratu du, baina bultzada hau egiteko eskaintza bintzat egin zian Manu Robles Arangiz fundazioak, ez? Elaren fundazioak eta, bueno, ziurrenik beraiek eskaintza egin izan ez balidate momentu honetan ez nintzateke orain Katakraken egongo liburu aurkeztea, ez? Bi urteko prozesu luzea izan da, asko ikertu dut, aurretik ezagunak diren kontu batzu bildu ditu liburuan, baina baita ere kontu berriak egon daitezke eta guztia pixkat ordenatu dut, ez? Bai, denboran eta bai, testu inguru bat eman, azkenean kazetaritza lan bat egin dut, eta espero dut, balioko duela, ba, jendeari, ba, gauzak gertatu den guztia edo gertatu den guztiaren zati handi bat bintzat ez autarazten, ez?
Ez dizute eskatuko 300 orrialde laburtzeko la lerroburu batean, baina saiazu, zergatik desagertu dakan, zeinen intereserako?
Zergatik desagertu den kan, ba, desagertu dakan besteak beste ez hori bakarri, baina beste aurrezki kutxekiko diferentea zelako. Egia da, aurrezki kutxa asko tokiko boterearen isla zirela, baina gutxienez Espainia bainako eta erkidegoko lege bat zegoen, eta lege horrek zehazten zuen nola antolatu behartzen, ez? Aurrezki kutxa bakoitza eta batzarretan eta bar, ze ordezkaritza soziala egon behar zuen, kuotak zeuden, langileak, bezeroak, erakunde sozialak, azken finean aurrezki kutxa guztiak tokian tokiko gizartek sortu dituztelako, ez? Nafarroko kutxen kasuan 1921 sortu zen. Baina frankismo, bueno, franko hil eta gutxira, Nafarroko kutxan hori sortu zuten mekanismo bat eta bere estatutuak zehazten ziren ekonomia edo Espainiako gobernuaren eta Nafarroko gobernuaren artean, ez? Eta hauek ez diote legearen izpideak beste baizik eta antolatu dira beraien kasa, ez? Eta orduan hemen bai tokian tokiko botere politiko eta ekonomikoaren isla izan da Nafarroko kutxa. Eta hori da oinarria, zerren arabera batez ere 2000 urtetik aurrera Iruñeko udal aurrezki kutxaren fusioaz geroztik Nafarroko kutxa juntzen hor pixkanaka bai gobernu organoak handitzen, sartu ziren pertsona berri batzuk, batez kapitaina Enrique Boñizelarik, estrategia berri bat gauzatu zuen Azkundean oinarrituta, Azkundean obsesio, aurrezki kutxak asko ere bazuten, Azkunde azinaia, baina hau beste asko baino gehiago izan zen horretan, ez? Gero, administrazio kontseiluan sartu ziren zen patronala eta komisioen sujete, Nafarroako elite horietako ordezkariak eta pixkate hor interes gurutzatuak egon dira. Azkenean hor ere pixkate kontrol bat falta izan da, dieten bitartez pixkate teorian erantzunkizun bat saritzeko balio hartuten dieta horiek, baina azkenean balio izan dute pixka borondateok lausotzeko eta benetako kontrol bat ez egiteko, ez zuzendaritzak zerraiten zuen. Eta pixkate gauza asko dira, baina akats operatibo batzuk egin zituen eta azkenean ekarri duena da krisia lertuz geroztik bazirudien gainera etxebizitza merkatuaren burbuia ez zirela jabetu eta hori lertu zenean buelta etorri zen, ez? Eta azkenean eraman du prozesua nun bukatu duen CaixaBanken eskuetan, ez? Mm-hmm. Labur bilduta, oso zaila delako minutu gutxitan
jakina.
Hori da mamia.
Baina horra aipatzen duzun bitarte horretan UPN eta PSN egon dira Nafarroan agintean, batzuetan elkarrekin, beste batzuetan banatuta, txandaka ere bai, hor ze ardura maila izan dezakete alderdi politiko hauek?
Hondia, erabatekoa, ez dugu aztu behar, aidez, Miguel, beste aurrezki kutxetean gertatzen ezena, Nafarroako lehendakaria, Nafarroako kutxako presidente zen, ez? Hau da, botere finantzieroa eta botere politikoa pertsona beraren eskuetan zegoen. Horrek simbolizatzen du, agian, beste ezeren gainetik zertan zen birezia Nafarroako kutxa, ez? Eta orduan, bueno, askotan itzein da, 2000 urtetik, ba, UPNek saldu izan du despolitizazio bat egin zuela, ba, politikari kopurua eta ateazuelako administrazio kontseilutik. Baina hori gezurra da, edo, bueno, hori egia izan da, erdi gezurra da, zeunio oro, botere, nola antolatu Nafarroako kutxa UPN eren eskuetan egon da. Eta botere hori administratzerakoan, bueno, PSN ere bere txokoa dukik du, eta PSN-ek estrategia hori goiti bera babestu du, eta ez du inoiz PSN-ek ordezkariek, eta gaina hor dago ordezkari goren bat, Jose Antonio Asiain, ba igual entzulei etzaia ezaguna ingo, baina Gabriel Urradurren gobernuko presidente ordea izan zen. Uh-huh. Eta honek aidez, ba, Miguel Sanzek presidentea utzi zuenean 2010 urtean honek hartu zuen presidentetza, orduan, etzen edonor. Eta batez ere ardura ondia-ondia UPN-ek ukidu, baina ian neurri berean PSN-ek. Eta bueno, eta CDN-ek, eta igual maia askoz berago, baina pixka bat ere eduki du ezkerrak, ze, bueno, kontseiluan zegoen, kontseilua zen, batzar moduko bat urtean behin biltzen zena, baina hor bazuen ordezkaritza ezkerrak ere. Hau oso maila askoz txikiagoan, ezin dira besteekin parekatu inondik inora. Eta gero beste kontu bat, alderdi hartzaleak ez dira Nafarroko kutxen sartuta, hori uste eta azpimarratu behar dela, zen, hartzen baduzu Nafarroko gizartearen ordezkaritza, ba, alderdi abertzaleek, ba, historikoki, ba, gutxiberen bat, eren bat, edo uneko berrogei inguru hor mugitu dira, ez? Eta Nafarroko kutxan ez dira egon, besteak beste, mengo elitek hori eragozi dutelako, edo saiatu dutelako alderdi abertzaleek ez egoten, ze beldur ziren, ba, kritikatu ingo zutela, edo gauzak eragotzi, edo nik ezakit zergatik, baina ez dute alderdi abertzalerik egon nahi izan ez.
Mm-hmm. Badakite presa daukazula, Joserra, beraz, azkeneko galdera bat egingo dizut, ikerketa batzordea badago osatuta parlamentuan, gaur berrian idatzi duzuna irakurtzen ari naiz, ez herri ikertzeko betari gabe jartzen duzu. Horrek, argibideren batekarriko du, oztopo asko ikusten ditut nik aurrera egiteko ikerketa batzorde horretan.
Bueno, ez dugu aztu behar, bueno, hau de, Nafarroako kutxaren galera izan dela, historia garaikideko gertaerari garrantzitsuna ez bada, garrantzitsunetako zalantzari gabe. Hiru aldiz saiatu dira ikerketa batzorde aurrera ematen, eta PSN, bazkenean, legealdi honetan beste gauza asko bezala, PSN-ek eragotzi dinduela. Eta laugarrenean bai, ez? Laugarrenean bai, baina operazio kosmetiko argi batekin. Bueno, azkenean bilatu dutena bai, azkenean bai, gu pres gaude ikertzeko, baina gero praktikan zeko zigu, denboran gauz asko atzeratzen joan direla, eta nik uste dut ikerketa batzorde honek gozak serio nahi baitu, baina beharrezkoa den edo falta den informazio bat eduki behar duela, ez? Galdetegiak eta ondo egiteko, eta informazio hori ukatu, batez ere informazio hori momentu honetan dokate CaixaBankek eta Kan Fundazioak. Eta Kan Fundazioa, hori ere esan berdago, lege bat aurreratea zelako bere garaian, eta nola antolatu, berriro ere iraganean bezala, nola antolatu zehazten zuen, baina Nafarroko gobernuak ez du jaramonik egin, eta azkenean Jolanda Barzinak intzendatu du fundazio horretako buruzagian nortzuk diren, hain justu buruzagi horiek orain momentu honetan esaten nahi da, konfidentzialtasun arrazoien gatik, eta bar, ba, ez dutela informazio hori eman nahi. Eta azkenean, bueno, lardaskeria puntu bat, prepotentzia puntu bat, baina ere, nire ustez erakusten du beldurra ere, ez? Beldurra diotela egia osoa ezagutzea bidez.
Ba, berriz esango dut, Manu Robles Arangiz Fundazioak sustatu eta Pamielak argitaratu duen liburua, Kan bi puntu eta hemen ez da ezer gertatu, Joserra Senarrek idatzi duen liburua, Katakraken arratsaldeko 7:00 aurkeztuko duena, eta aurrez, hementxe mezularian azaldu diguna. Joserra, eskerrik asko eta zorte on.
Bai, mila eskerretaz, eskerrik asko zuei.
Agur.